Яна ведае пахі сноў, у іх збірае каноплі на смак. Вільгаць гэтага лета льецца наўпрост адтуль. На вячэры ў яе кава і холодны ліванскі гашыш. Яна не ведае ледзі гадывы, не думае пра Стоунхендж. Камары жаляць яе вочы, ёй справы няма да іх. Сэрца б'ецца на шыі яе лічбаю недасяжнай Платону. Яна ведае показкі жыватом і грудзямі жэстамі. Валасы яе памятаюць, як зніштажаць Лісабон. Рудое цунамі на яе галаве тэорыя суперструн. Яна не ведае словаў, затое трымае руцэ матыл. Маку веры ў паветры, чакае з поўдня ад ранку.
Паскуры яе можна чытаць гісторыю гэтага свету. Паскуры яе можна чытаць гісторыю гэтага свету. Паскуры яе можна чытаць гісторыю гэтага свету. Паскуры яе можна чытаць гісторыю гэтага свету.
Яна ведае, што жыццё толькі вада ў келіху існага. Яна ведае, што час кажаны не бачыць ён у дзень. Яна ведае, што сэнс звон, які заўсёды нясуць за ёй. Яшчаркі грэюцца на яе скуры. Думкі яе метастазамі ахопліваюць свет. Яе аўтограф пусціш пасля біг-бэнгу. Яе гадзіннік стаіць, але аднойчы пакажа час. Яе імя Арыядна крычала на Наксасе. Яна п'е нераспушчаны спірт. Яна ідзе басанож па чыгунцы, яна кажа рыфмаваным ямбам. Яна падае на ложак, як ноч на аул. Яна трымае руку на лодні, як за спінаю шыбеня. Яна не памятае правілаў, але ведае эндшпіль.
Паскуры яе можна чытаць.